Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya haki miliki duniani. Ulimwengu unaadhimisha siku ya haki miliki duniani tarehe 26 Aprili. Maudhui ni filamu msisimko wa dunia. Shirika la haki miliki duniani WIPO linasema filamu miaka nenda miaka rudi zimesaidia jamii kujifunza mambo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa, na hata wakati mwingine kuwafikisha watazamaji maeneo ambayo hawajafika. WIPO inatoa pongezi kwa wabunifu wa filamu hizo na washiriki, lakini wakitoa angalizo kuwa mwelekeo wa uwepo wa kazi hizo uko mashakani, kwani teknolojia pamoja na kusaidia kuboresha filamu inawezesha kutazamwa bila malipo na kukiukwa swala la haki miliki bunifu. Je, hali ikoje barani Afrika? WIPO inapendekeza nini? Basi ungana na Priscilla Leconte katika makala hii.
Ni kiashiria hicho kwenye video iliyopo kwenye ukurasa wa Facebook wa WIPO ukionyesha maendeleo ya utengenezaji wa filamu kuanzia ufyatuaji wa picha za kamera na kuziunganisha hadi filamu za sasa zinazopatiwa ubora na teknolojia ya mawasiliano. WIPO inasema haki miliki bunifu ni msingi wa kuendeleza ubunifu kwa waandishi, watayarishi na hata waigizaji. Je, haki miliki bunifu ni nini? Nema Nyerere ni afisa programu mwandamizi kutoka WIPO Geneva.
Ni kipengele cha sheria ambacho kwa Kiingereza tunaita intellectual property, haki bunifu, haki miliki bunifu. Na katika kipengele hiki cha haki miliki bunifu kuna vipengele vingine viwili. Kuna ambacho kinalinda haki za wasanii, kwa mfano wachoraji, waimbaji, wacheza filamu, watengenezaji wa filamu, ambazo zinakuwa haki hizi zinalindwa na sheria inayoitwa copyright na related rights, ambayo kwa Kiswahili inaitwa haki miliki na haki miliki shiriki. Kwa hiyo katika haki miliki na haki miliki shiriki ni wale watendaji wote ambao wanasaidia hizi kazi za wasanii kuweza kujulikana pia katika masoko tofauti na zikaweza kuingiza pesa na kuwaletea ajira hao ambao kazi zao zinatumika katika hayo masoko.
Haki miliki bunifu inasalia ndoto kwa wasanii wengi, hususan nchi zinazoendelea, kama anavyotoa ushuhuda msanii Pasa Myamba kutoka Tanzania alipozungumza na George Njogopa.
Unapeleka kazi yako kwa distributor, anaibadilisha kabisa na umiliki, kila kitu inakuwa ni cha kwake. Kwa hiyo mtu kwa kuwa ana shida na hana namna kuweza kudai zile haki, ana shida distributor, madistributor wenyewe ni wachache, kwa anaishia tu kusema anyway, chochote kitakachotokea sawa. Umekufa, lakini ukiuliza watoto wako wana chochote cha kurithi, chochote cha kukumbuka kwamba una kitu fulani ambacho kinaweza kikawasaidia kwa maisha yao baadaye, kisiwepo kabisa kutokana na kutokuelewa namna kuweza kudai haki zetu miliki na mikataba mibovu.
Msanii huyo akatoa mfano wa msanii mashuhuri wa Tanzania Steven Kanumba aliyefariki dunia mwaka 2012.
Unakuta sinema nyingi tukizifuatilia unakuta sio za kwake, tayari zishakuwa ni za kampuni hii, za kampuni hii, za kampuni hii. Labda kama angeweza leo kuwa amepata maelekezo mazuri hapo awali, akawa na mikataba mizuri, ya ina maanisha saizi familia yake ingeendelea kunufaika na zile kazi nzuri alizozifanya.
Jessica Magoke Shuni akasema yeye ameamua kujifunza zaidi ili kazi zake za sanaa ziweze kuwa na manufaa.
Ufahamu wa kitu kama hicho kwamba sio vizuri kuuza hati miliki kwa watu. Lakini ninavyojua katika nchi yetu ya Tanzania, wengi labda wanafanya hivyo kwa sababu ya umaskini na kipato, anataka apate pesa. Lakini ningeomba waelimishwe zaidi kwamba hati miliki mara nyingi unatakiwa uwe nayo wewe ambaye nguvu zako zimetumika.
Hata hivyo, Edgar Ngelela wa chuo kimoja cha filamu nchini Tanzania anatupia lawama wasanii kwa kutojisajili chama cha haki miliki Tanzania, KOSOTA.
Ukienda kwa KOSOTA utashangaa kwamba okay, majina yapo, watu wapo, lakini sio wengi sana. Wasanii chipukizi wadogo ambao wanachipukia hawajajiandikisha. Tunawaambia kila siku kwamba bana, jiandikishe kwa sababu lazima haki zako zilindwe.
A portable television studio.
Hiyo ni sehemu tu katika filamu moja za nchi za magharibi ambako mapato yanaridhisha kutokana na uzingatiaji wa haki miliki, tofauti na ilivyo Kenya, ambako licha ya manufaa yanayoanza kuonekana na Riverwood, bado kuna changamoto, kama asemavyo Timothy Owase, meneja wa matamasha ya fedha katika almashauri ya filamu nchini Kenya, aliyezungumza na Grace Kaneya.
Nchini Kenya, imechukua muda mrefu sana kabla ya kupata ile tunaita soko la filamu ambalo liko na mpangilio. Ndiyo sababu utapata vile tunaita vyama vya watu ambao wako katika filamu. Kuna Riverwood, Kenya National Film Association, kuna professionals wengine wa televisheni na filamu pamoja. Kwa hivyo utapata kwamba hawa wafanyabiashara wa filamu ambao wanatoka katika sehemu mbalimbali nchini Kenya hawafanyi kazi kwa pamoja. Hivyo basi inakuwa ni changamoto wao kuweza kufungua njia ya kuweza kuuza filamu zao katika masoko mengine. Pia kumekuwa na changamoto ya kwamba filamu inaangaliwa, imekuwa kwa muda mrefu sana ikiangaliwa kama ni starehe, ambapo watu wengi hawakuichukulia filamu kama biashara ambayo inaweza lete pesa ya kukuza maisha ya familia yoyote ile. Kwa hivyo basi imechukua muda sana, na kwa sababu ya halmashauri ya filamu, watu wameanza kuona mwangaza ya kwamba si lazima ufanye kazi tofauti ndio uongezee kazi ya filamu. Hivyo basi ukienda Riverwood utapata kwamba wafanyi biashara katika Riverwood wanafanya kazi wakijua kwamba ukitoa filamu nzuri utaweza kuiuza nchini Kenya na utaweza kuiuza Marekani ama mahali pengine popote.
Ni ushirikiano gani labda halmashauri ya filamu nchini Kenya inachukua ama inahusiana nayo na WIPO?
Halmashauri ya filamu ya Kenya imeichukulia WIPO kuwa partner yule ambaye ana umuhimu sana, kwa sababu WIPO inahudumia na inajali kukuza kwa filamu katika nchi. Na kukuza kwa filamu kutafanyika tu kama wale ambao wanatengeneza filamu wanaenda faidika kutoka katika kazi yao, na kazi yao itawafaidisha kama kweli wananchi wa Kenya na wananchi wa Afrika na wananchi wa dunia kwa ujumla wanaelewa mambo ya copyright.
WIPO inasema teknolojia ndiyo imeokoa, lakini iokoe pia wabunifu.
Teknolojia ni kama kisu ambacho kina makata upande zote mbili. Kwa hiyo inategemea unakitumia vipi. Teknolojia hiyo hiyo ambayo kweli inaweza kukwamisha, kwa sababu ukiangalia sasa hivi kazi za wasanii zinaibiwa nyingi sana, especially filamu zinauzwa bila wasanii kutoa kibali. Unajua, kwa sababu sheria za haki miliki zinamtambua msanii kama mwenye hizo kazi, na ili kazi zake ziweze kutumika ana haki ya kuwaruhusu wale wanaotaka kutumia kazi zake kuzitumia, na kuzitumia vipi na wamlipe kiasi gani. Lakini unakuta kweli hiyo bado watu wana kuna uharamia wa kazi za wasanii, na hizi wanatumia teknolojia. Lakini teknolojia hiyo hiyo inaweza pia ikasaidia kuboresha, kwa mfano hizi kazi za wasanii ambazo nyingi bado unakuta tatizo. Kweli kuna changamoto ni uharamia wa kazi za wasanii ambazo kweli unaathiri maendeleo yake. Lakini pia hizo zote teknolojia wanaweza wakazitumia, kwa mfano kuuza hizo kazi, wakatumia kuuza hizo kazi. Lakini hapo pia kunahitaji kuwa na sheria za kuhakikisha kwamba hizo usambazaji wa hizo kazi hautumiki kwa kufanyia uhalifu au kumvunjia sheria huyo mwenye kazi zake.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukrani kwako Priscilla Laconte na George Njogopa, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu namba 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Alice Wairimu Kariuki, kwa heri kutoka New York.